Да, Ангел Ангелов е тук. Вие чухте по едно време, казахме здравейте, здравейте. Ангел Ангелов, джентлмън. Той,
който изненадващо може каза, би прост, за...
Е така простичко да го представим, без
повечето
фанфари.
Повечето хора, които го познават и от песента, която чухме преди малко, е написал опера.
Както би казал Камен Алипиев, емблематична,
емблематична
за джентлмън песен.
Абсолютно емблематична, това е без
никакъв... Кали Марко е нашата емблема. Да.
Да. Не, емблематичната но... песен Водно колело, която... Да, да, значи, ако колкото по-близо говорите до микрофона, толкова да, по-добре ще ви, ще ви докато, чува Васил докато, от леговището си, господин да, професор Ангелов. Добре,
добре. Докато слушахме обаче Водно колело, станах дума отново за, за Тони
Ненов, да.
Ненов, за, с когото започнахме. И понеже не, господин
да,
Ангелов ни каза току-що, че са близки приятели, извинявайте, че бъркаме в тази рана, но да кажем още няколко думи.
Има неща, на които човек нищо не може да каже. Просто те са такива, че не ти се
очевидно
вярва.
Сте били
те,
много
да,
близки.
Той да е верно, не може да повярваш.
Да.
Нали? Той е нещо... Нещо много болезнено, нещо, което просто е така, не е върху кожата, е под кожата и под скалпа и под нали, черепа вътре и под гърдите, нали, една буца, която ти засяда и не знаеш какво да кажеш в такъв момент. Ами, Тони, въобще 3.5, те са съпътстващата ни група. Правили сме поне 20 или 30 концерта заедно, нали, 90-те години и после, ама ние всъщност още от самото начало сме заедно, ние сме малко по-преди тях, за не да се хваля, ама почти когато вече ние набирахме скорост и те бяха покрай нас. И се събирахме от една компания, ходехме там в нашата махала в Юджбунар, това е Три кладенци, западната част на София, ма сега в центъра. Нали? Те там имаха ателиета, те са художници. И Росен, и Тони.
Да, те още докато са студенти
и
създават
Николай,
групата,
всичките,
нали така?
Да, те са художници.
Средата на 90-те. Художници, студенти са били тогава. Да.
Са най... от най-разтропаните творци. Най-разтропаните творци. Те имат страшно готина фантазия. Измислят. Няма нужда да им казваш два пъти какво да правят и така нататък. Те те допълват. Аз много се възхищавам на художници. Художниците са повече дори от поетите. Музикантите всички се знаеме. Музиката, тя е като сън. Сънуваш музика, нали? Събуждаш се пак не знаеш, ще сънуваш ли или си наживо. Тя е винаги, той е саундтрак винаги и той си е твой, когато си е твой, нали, е страшно приятно. И страшно, какво да ви кажа, едно приключение жестоко. Вместо да си пускаш ти нещо си, радиото, например, радио Тангра, вместо да си пускаш, то ми е вътре, разбираш ли?
Да.
Радио Тангра ми е вътре.
Па на нас ни е съвсем. Между другото, вие понеже не си сложихте слушалките, но на фона, да, на който да, говорите, да, върви едно от великите им парчета, да, старите да, кучета. Сложихте си ги.
Сложих
си
сега
по-добре. Да.
И какво да ви кажеш? И 3.5 с всичките им зигзаги, драми, какво да ви кажа, те са, то беше един, изтърка се вече тая дума купон, една такава еуфория, която изпитвахме непрекъснато, то като се видиш с тия хора, то е, имаше един вид, малък празник. Другия казва, за мен още по-малък.
Да. Нали? Да, дето милиционерите били на курс по обноски, нали така?
Е такъв да, тип вицове ние непрекъснато си разказвахме и непрекъснато живеехме в една такава среда на смешки и на хумор. Ама истински хумор. Имаше иронийки такива малко с желязото или с ютията да боднеш някой, нали, ирония. Обаче, иначе той е хумус, като хумора идва от хумус, като това, дето докосваш земята. Нали? Така, естествен...
Да, то е важно да е органично всичко.
Не има фалш. При Тони
и да има завършено.
И при Наско Дириджабала и при тия певци, с които съм бил, няма Тонинко фалш. Даже и да е фалшиво, то е толкова приятно, че не е фалшиво. И в жеста, и в погледа.
Щом органично, нека да е фалшиво, да.
Да, и
няма
в
проблем.
пеенето им. Не съм чул нито Наско да пее фалшиво, въпреки че, нали, не е учил солфеж или е учил като малък, малко и акордеон и солфеж, ама не, нямаше фалш като пее. Аз пея много по-фалшиво.
Ма, това не е голяма драма, според мен.
Същото и при Тони. Аз не знам, той репетираше ли вкъщи нещо, правеше ли в банята по душа и така нататък. Обаче, като запее и заковава тона, нали, и дори да мръдна леко това отклонение, нали, е още по-сладко. Още по-сладко. Не знам, не е школуван, обаче явно блуса му е бил така, нали, в душата. Да.
Тази цигулка също така е нещо много, много готино, което прави музиката и много, много впечатляваща, поне за мен.
Малкия, да, със цигулката.
Да се върнем на тази Крали Маркова сватба.
Така.
Опера в 4-10 действия.
Либрето Владимир Левчев.
Да, с участието,
На Ангел Ангелов Джендема.
Музика, продуцент Ангел Ангелов Джендема, оркестрация Георги Ангелов. Премиера на 30 януари, което е следващият петък. Доколкото поне сега мога да го изчисля, другия петък.
По-другия.
Всъщност, да.
След две седмици.
Другия петък в прочутият вече културен център на Софийските централни хали. Това е част от едни стари разкопки от Стара София. Много хубаво, много приятно място под магазина на Kaufland. Но
Ицето Стоичков с карабира.
Аз вече си помирам, да. Вече си
Кембъл и него Бога го прости. Той нали, имаше такива базици.
Имаше базици, ама разликата е много тънка. Дали ще стане кичово или ще стане
така.
Приятно.
Между това, не съм виждал как неща са направили ремонта, но да се върнем наистина на операта
часа, но
4 действия Крали Маркова сватба.
Вече си намерих един човек от изпълнителите, когато познавам от бебе. И това е баса Георги Пейков.
Когато ти си бил бебе,
не,
или когато той
беше
бил бебе?
Защото аз познавам и двамата му родители, майка му Мария Момирова, която дълго време се занимаваше с хорово дирижиране, също така беше преподавател по музика в любимото 133-то училище. И баща му Пламен Бейков, който е известен български бас, който мисля в момента по-скоро работи в Русенската опера. Но така или иначе, доста интересни хора и опера, която обаче ще бъде компанирана
на всичкото отгоре. Той изпълнява две роли
изпълнява.
Така че, тук всичко е много интересно. Първо, защо опера? Защо Джендема прави опера?
Ето най-важният журналистически въпрос. Защо?
И защо опера? Еми, това е наистина едно... Извинявай, пак казвам думата приключение. Нещо ново, нещо интересно за мен.
Това е супер готина дума.
Значи, аз започнах като рок-опера, нали? Да има китари, да има електрически инструменти.
Същия сюжет, така ли?
Аналогови неща. Същия сюжет. Това е една пиеса на Владо Левчев, която обра доста награди. Нали, Крали Марко от Прилеп. Нали, той роман написа за Крали Марко. Въобще, това е героя, нашия епически герой, Крали Марко. Това е като, какво да кажа, като песента за Ролан на французите, като Ескалибур, като
Гилгамеш.
Злато, Гилгамеш, нали, всичките тия епически герои. Нашия балкански герой е този. И това е, което ни свързва тук с съседи, комши и така нататък. Но, сега, защо опера? Ами, няколко причини си имам, мои лични. Първо, баща ми беше голям маняк на тема оперна музика.
И моя, между другото.
Да, аз, значи, още в корема на майка си съм слушал гласа на Вениамин
Джанина. Аз няма да ви разказвам за моя, който беше... Аз сигурно бях не в корема на майка си, но бях сигурно на 5 години, когато научих за Борис Христов и Енрико Карузо, които бяха неговите най-големи любимци.
А, така. И тази ария на Каварадоси, нали, я знам при...
О, долчи бачиола, гуиде, карайце, нали тази?
Да, точно така. Такива тенорови...
Елучеван лестеле.
Такива тенорови партии са за мене изключително нещо. И това е едно. И съм мечтал от дете нещо да правя, свързано с оперната сцена, нали? Но после рок-н-рол като ме грабна и освен това махнаха пианото от вкъщи и трябваше да мина на китара, защото вземаше по-малко място, нали, китарата. И после електрическа китара и така нататък. Правихме си китари през уния години, 70-те години на миналото столетие. Та, така де, и естествено, аз съм в този жанър. Даже метала не ме впечатляваше. Не ме хващаше много за гушата метала. Нали, аз съм си в този класически рок, даже малко от този рок, който после разбрах, че се нарича глем рок. Нали? Mm-hmm. И така нататък. Та, тия групи, които тогава сега да ги изброяваме, всички вече ги знаем до болка, те ме научиха на много неща. Жруто и на хармонични схеми, на този тип свиране и този лад, който е и за джазмените важен, нали, лада на пентатониката на Гершуин и така нататък. Обаче, фолклора е едно ново нещо за мен. Преоткрих го. Аз въпреки, че съм фолклорист, ходил съм по събирания на по места, където се събира фолклор.
Да припомним какво е вашето образование?
Филология. Да. Първи курс, втори курс, българска така, филология. Аз бях в един кръг на фолклористи. Mm-hmm. И ходехме да събираме автентичен фолклор в Ивайловградско, в Източните Родопи, на други места, в Хасковско и така нататък, от стари хора. И съм слушал много автентичен фолклор. Освен това, анализи правихме на народните песни и лингвистични, аз вече и музикални започнах да си правя за себе си. И така нататък, и така нататък. Та, сега, естествено, може с електрически китари да се свири такава народна музика и да се прави акомпанимент много интересен. Има такива опити, даже и Джордж Харисон прави. Mm-hmm. Нали? Ми да, ето, и Лед Цепелин, и те имат с наши с там мистерии на гласове и така.
Те по-скоро пейчи плент за в комбинацията, да. Те двамата, отколкото.
Правят плент, Цепелин, като може да се види да. Нали, как той рекламира българските народни песни. Те са нещо за него екзотично, за нас не са екзотично.
Питер Кебрил и Робърт Плент, те са хора, не,
значи, които са големи. Нашата музика е много различна. И с това тя е много богата. Най-вече в ритмиката, а най-вече в тия стари ладове, върху които се гради цялата мелодична линия, която много трудно се хармонизира.
Ма те много и метал банди също вплитат разни неравноделни тактове. Примерно в Iron Maiden на много места може.
Е такива неравноделни неща, защото другото му е скучно. Нали? Е, аз, мене ми викаха така малко българския Франк Запа. Нали? Аз нещо подобно.
Леко с пожарите.
Някаква така роля съм си избрал. И съм влезъл в тая роля. И така, значи и постепенно махнах електрическите китари и минах на класическата оркестрация. Всъщност аз измислих клавир, а сина ми вече започна да прави оркестрация за класически оркестър.
Това е Георги Ангелов.
Да, той завърши музикалното училище, но и той стана филолог. Да, но
има много поговорки на различни езици за крушата.
Аз винаги съм бил раздвоен между езикознанието, лингвистиката, литературата и музиката. И бях прият и на двете места, може да се каже. Едното даже малко още не бях прият в консерваторията, но по-скоро излезах резултатите в българска филология и там записах. Това съм го разказвал много пъти. И така, не съжалявам. Не съжалявам, музиката ми остана и затова, понеже не съм минал през всичките тия сита на музикалното образование, аз съм девствен мозък, музикален. И това, мисля, че не е минус, а е предимство, защото всяко едно образование е като печат, което отнема. Дава много, но и отнема.
Най-вече, опитва се да те сложи в някакви рамки.
Да, слагате в рамки. Познавам много музиканти, които са перфектни, които свират точно, които са велики, но не могат да импровизират, не могат да фантазират с инструмента си и така да. Не, има и такива, които могат. Слава Богу, слава Богу.
Как премина този тест на 4 декември когато част от музиката е звучала по време на не знам дали да го нарека лектория, да, лектория, да, по-скоро да. Образа на Крали Марко в фолклорната памет и произведенията на изкуството. Тогава като че ли там хората са имали да бъдат, може би са били един от първите опитни мишки на първа. Как се възприема това?
Моите, не, да. Не, те бяха една аудитория, която аз много обичам. Това са македонските братства.
Виждаме тук и че Костадин Филипов е модератор на събитието. Ние сме приятели с неговия син Жоро. Да.
Чудесно. Добре.
Страхотен спортен журналист.
Да.
Той беше кореспондент Скопие дълги години, нали?
Да.
Костадин
значи,
Филипов.
Виж как съвпадат нещата. Ето, не знам какво е това.
Всички сме братовчеди, каза Иван Костов. Но... Те му се смееха, но се оказа прав поне в това.
Ма и нещо друго има. И в исторически план ние пак стоим близки. Защото имаме един същи дядо. Нашия дядо е Крали Марко.
Да.
Тъй, че, това ни прави такива юнаци. Нали? За това сме братовчеди, защото имаме един и същи дядо. Нали? Някой ще каже, абе, той е наш, нали? И сърбин, и така, братовчет от Скопие и от Прилеп. Нали? Ама чакай сега, какво е ваш той и той, колкото ваш, толкова е наш, защото той е общия ни дядо. Нали? Всеки човек е една пирамида, има четирима всъщност двама дядовци и двама двама прадядовците стават четири, после дали прадядовците още четири. И така. Така е, петъчните разговори са много мъдри. Да влизаме точно в тая сложна връзка между знанието и изкуството. Аз съм подхранен с това, че познавам фамилната си история, много се интересувам от нея и то няколко поколения напред, назад мога да видя. И виждам, че моя дядо е от Прилеп и че е роден там, където са Маркови кули. И че кой знае, тук виж, аз съм на Вълкашин, неговия баща на Марко, нали?
Да.
Някакъв роднина ми е той. Значи аз съм правнук, нали? Защото колко века, 5-6 века ни дали от времето на Крали Марко, да? 5-6 века. Всичко се чува за Крали Марко. За него се говори, че не е, нали, положителен герой. В
така?
Народните песни, в народните приказки, легенди, той е наистина великана. Той е като Херкулес, като Гилгамеш. Обаче, историците казват...
Там ли е ударението? Затова ме погледнахте така, като казах Гилгамеш. Аз така съм си го запомнил от дете.
И вече съм ги чувал, то никой не е жив от времето на Гилгамеш.
Нали знаете, някой като си прочете нещо по един начин, и да. Така си го му върви цял живот.
Има дублети.
Не, езика, окей, дублети, може. Ето ме, учих нещо.
Да. Има дублети, това е хубаво. Нали, молив, вино. Нали, може и така, и така.
Вино на лейми, с хубаво, да.
Тъй, че особено много се вижда това, като се пише текст на опера. Защото там са ударенията, могат да бъдат и така, и така. В западните говори те са по-различни и това е най-така отличаващото са ударенията. Иначе езика е един и същ.
Точно в тази ли част участвате вие при правенето на либретото, да, при пригодяването на текста за към това да
това
бъде
беше,
удобен
да,
за вокалното
това
изпълнение?
Това беше моето допълване на Владо. Просто понеже мелодичната линия иска да пада нали, ударението на думата върху дълъг тон. Не може да бъде върху кратък тон, върху осминка. Трябва да падне върху четвъртина с точка, нали, ударената сричка. Нали. Не може да си спее. Само Битлз може. Битлз пеят Мишел Мабел. Нали. Мишел Мабел. Върху ма пада ударението. А трябва да бъде Мабел.
Нали? Да, при това с Л.
Не, остави Лето. Не Мабел. Мабел. Мишел Мабел трябва да бъде.
Е, ма и България го има. Там кой пеше музиката, прави с тебе чудеса.
Белослава.
Белослава бе, музиката, прави с тебе чудеса.
Това,
което може да бъде сменено веднага с музиката.
Колега, ваш съсед беше Керелезов. Той ми разказваше за това и го нарича прозодия. В фонетиката, в филологическото направление фонетика, тия неща, прозодиите са по-различно нещо, но в, точно то е занаят, защото това е занаят да нагласиш музика към думи. Нали?
Mm-hmm.
И в този занаят той беше добър и наричаше това нещо.
Е, както
нещо,
в
прозодия.
Както в Мишел.
Да,
думи, понякога, които Кивон Трайбен ансамбля, нали
да.
Така?
Значи, да, те точно това искат да кажат. Те, това звучи като извинение, че правят отклонение от, нали, от ударението. И така нататък, и така нататък. Значи, такива неща бяха много интересни при правенето в кухнята на оперното творчество, ако трябва да влезем. Всеки си има свои, разбира се, тайни в правенето. Значи аз го направих по един класически начин. Не съм използвал някакви, кой знае какви компютърни програми, кой знае какви, нали, сложни, модерни такива технологии. Защото много от сегашните съчинители на музика използват такива MIDI файлове, готови, нали, шаблони, готови щампи и ги комбинират нещо като колажи музикални правят. След това им казвам, чакайте, аз не се занимавам с това. Аз се занимавам с нотиране по най-класическия начин. Взимам си молив или каквото ми падне през нощта в ръцете.
Или дублетното молитво.
И си пише, даже сам си рисувам петолиния, че да си запиша мелодиката.
Да се върнем към операта. Всъщност това, което ще видят зрителите в халите на 30 януари, да. Не е цялата опера и не е, може би, въобще варианта, който вие искате да видите като връх на това творчество, защото тук ще бъдат изпълнени увертюрата, първото и второто действие, да. И то в един по-камерен вариант с оркестър само от шестима души. Секстет, не с пълен оперен оркестър, което е невъзможно, разбира се, с оглед на пространството, което ще се изпълнява.
Може, да.
Така че това може би е отново една стъпка по пътя към реализацията на пълния проект. Извинявайте за реализация.
Мечта ми е да го видя пълно реализирано и те са четири действия. Значи,
общата дължина
за слушане,
каква е?
Много дълго става. Значи, те са 2 часа и половина музика. Представяте ли си? Ако сложим
опера,
и антрактите, ще стават 3 часа.
Да.
Тъй, че четири действия са цялата опера. Поначало самия сюжет, който е в пиесата на Владо, е, понеже сюжетът е епически, той е екшън. Нали?
Да.
Събитие с 3-4 герои, пък има и масовки. Нали? това нещо много трудно може да се представи в едно сценично произведение, в една драма някаква. Комедия, трагикомедия или каквото е там. Но беше го направила тая режисьорка от Русенския театър. Беше успяла тази сложна разказваческа драма, всъщност. Драма-разказ, даже драма за четене, но тя успя да я направи на сцена. Тук аз си позволих с одобрението на Владо, разбира се, да отрежа една трета от неговата драма. И това, като се направи на опера, става 2 часа и половина. Значи, а тук...
Всъщност нормална дължина за една опера.
Да, Вагнерова опера, например, е точно такава. Та нещо такова сме замислили с Владо, да бъде като трилогия, като Нибелунгите, нали? Да бъде за Крали Марко една трилогия. Но се оказва огромна работа и технически, пък и въобще, от 2 години и половина се занимавам с това.
Ако по някакъв начин вплетете Вагнер в цялата схема, Карталов със сигурност директно ще ви повика. Той, нали, само Вагнер поставя там в
операта. Ама той е вплетен Вагнер.
В операта.
Вагнер е вплетен. Самия Вагнер не знае.
Нищо.
Но Вагнер е вплетен, но български Вагнер. някакъв невидим български Вагнер. Който
да, ние само немския и българския приемаме, руския Вагнер, това не ни харесва там.
Забрави.
Това там не.
Той е от недрата на народното, на народната мъдрост, нали? Народните умотворения. Оттам идва идва това нещо, то е като езика. Български език не е ничий, той е от хилядолетия, като че ли. Нали? Така и българският фолклор, нашата музика, танците най-вече. Защото танец е определящ танеца.
Танеца, нали? Да.
Хората, тук повечето тактове, повечето тактове са неравноделни. Значи ние по... имаме и някои закачки, разбира се. Има и в три четвърти нещо, валсче, но като така отклонение.
Като Шостакович. За...
да. Е, ма виж какво сега. Той Томас Ман казва, че нищо друго не ни остава. Толкова много е правено в областта и на литературата и на изкуството. Само пародии можеш да правиш. Това ти е останало да се надграждаш, шегувайки се с предишните, нали? Ма и сериозни пародия в най-широкия смисъл. Това е принципа, нали, метода на Томас Ман.
Ето, добрата пародия е велико изкуство.
Има пародия и пародия, нали? Сега, да, може да бъде ирония, добрата. Може да бъде пак такова жегване, нали, което да е подигравателно. Не. Как ще се подиграваш, нали? Виж, има на такива,
бъди политически които...
Бъди политически бих се подиграва на чалгаджиите, нали? Да, подигравка ми и друг начин на заклеймяване бих направил.
Те на практика и чалгаджиите ни се подиграват на нас, защото ние може да си говорим адски много и да ги заклеймяваме, обаче те правят повече пари от нас.
Една много хитра глупост правят. Те се подиграват на себе си. Те се правят... Айде да се правим на мачовци, нали, на такива, на бабаити, нали? И това е което до някъде така и служи като броня, като защита за тях да се правят наистина.
Други въпроси, че това се превръща в модел на поведение, което е доста негативно за цялото общество.
Професор Ангелов.
Не мислиш, че въобще да говори за тях.
Да, аз искам да ви питам по отношение на фолклора, понеже вие сте доста навътре явно още много години според вас. Да. Понеже в България много всички обичат нашия фолклор. С извинение, че така ще знам. Да. Българинът познава ли българския фолклор изобщо? Масово.
Сега, зависи от поколенията вече. Тук се получават едни разлики в...
Няма предвид това дали е видял как някакви хора играят хоро, а дали автентичният български фолклор, който може би наистина е нещо велико, го познава.
Точно това е вредата, която се нанесе от това в кавички възпитание, нали, на чалгаджийския вкус, нали, че те не могат да усетят разликите. Нали? И понеже това е по-масово...
Аз имам предвид дори ако щете преработките на Филип Кутев, защото хората в България смятат, че това е българския фолклор.
Значи,
не хората в България,
е
но голяма част от тях.
Завършен продукт някакъв, който е направен. И Филип Кутев, и това, което се прави на тия фолклорни събори, нали, Копривщица и така нататък. То се харесва на чужденците. Аз точно това
със сигурност.
Или ако искаш, те дори това, което правиха и в Благоевградския ансамбъл, което също е обработка на
македонската. Да, тия обработки, нали, какво да ви кажа? Той и самия Милчо Левиев питаха го за чалгата, нещо и каза ми: какво съм виновен аз, че не ви е хубава чалгата? Значи според него би могло да има и хубава чалга. Аз не мисля така. Нещата са много дълбоки в принципите на правенето на нещата. Естетските гледни точки са много важни. Много е тънка разликата и човек трябва да има една златно сечение някакво, когато го прави. То си се съдържа в естествения фолклор, в автентичния фолклор. То го има. А те се опитват да го изведат като продукт, като медиен продукт и така нататък. И често пъти го опошляват. Става пошло, става гадничко. Много е трудно да намериш идиом, който да бъде стъпил върху фолклор, а поначало в музикалното творчество винаги се стъпва върху някакъв такъв народен елемент, защото няма откъде да дойде просто. Нали? Той, сега пак този, чел съм една такава максима, ние не сме композитори, ние сме само аранжори, казваше някой, един велик композитор. Тъй, че няма, ето, Гершуин стъпва върху песните на Памуко събирачите там в Луизиана. Кой? Вагнер стъпва също върху... Аз дето се изненадах, че Бетовен не ползвал никакви такива податки от страна на народното творчество. Нали? Той е просто като златен къс, който пада от небето. Нали? Ама се оказва, че и той с един приятел спорехме, пак слушахме една песничка, която е известна на Бетовен, Лалугер се казва, нали, цигуарите я свирят, и той казва, ми, знаеш ли, това е немска приспивна песен, не е измислена от Бетовен. Това е така приспиват германките техните деца. И така той го е взел, значи и той взима. Ми Верди взима също от тия италиански тарантели, от италианската...
Ма то това е свръхнормално нещо.
Това е свръхнормално нещо, да. Виж сега, има изкуства, където не е нормално. Да речем, не, може, може, ама художниците не взимат неща от фолклора. Могат да взимат. Ма ето, Пикасо няма нищо при него от фолклора. Какво?
Е, ма той е достатъчно честен да каже, че всеки трябва да краде каквото може и да го доразвива.
Не, той друго казва. Той чопли другаде, в детското. Нали, казва, цял живот се мъча да рисувам като дете.
А,
нали,
това, да, това също, да.
Там е също. Значи той търси точно това, което генетично ти идва. Нали?
Да, има, професор Ангелов има въпрос от нашия слушател Васил Върбанов. Върбанов. Тази опера ще бъде записана.
Жив и здрав, да.
И да може да пускаме евентуално фрагменти или цялата по радиото.
Еми, трябва да говорим вече как точно ще стане, защото... Нали,
а вие донесохте един диск, той
имам,
какво
да,
се държа?
Имам, да, ще му подаря този диск, да. Аз и на други... Нали,
аз ще ви кажа къде живее.
Той е демо диск, ами трябва да видим как да стане точно всичките тия, защото не съм само аз, нали?
Ама,
те са и други,
всъщност,
хора участват.
Аз понеже не видях диска, вие си го прибрахте, няма проблем.
Да, ето
го. Не, какво съдържа той?
Ми съдържа това, което ние ще изпълним.
А, окей,
само,
да, значи
се... Само, че да. Тук е в секстет, който е, нали,
да,
с Штрайх и пиано.
А на диска е с симфоничен
оркестр. Симфоничен оркестр, където обаче, да, само един инструмент е наживо изсвирен, другото е изсвирено,
okay,
от компютърната програма.
Да.
Но не изкуствен интелект, пак ви казвам. Тя е изсвирено, след като са въведени нотите, и тя самата програма Тонбанка го е изсвирила, нали? Разбирате. Така че аз ще говоря с него, да видим как точно, защото то ще има сега изсвирване на живо.
Аз сега би го пуснал тук, ама страхувам да не прецакам нещо в
техниката,
с която съм ограден.
Трябва да поговоря и с другите.
Той ще ми се кара, разбира се, че е толкова години това предаване, пък тук не мога да се оправям.
Да вкарам горния
компютър. Добре, ще се слуша тая музика, няма начин. Но сега нека да дойдат там да го чуят, нали?
Да, пък после да.
Нека
точно
да оставим
така.
Значи
ние ще си слушаме следващия петък.
Да.
Пък сега, да.
Добре, ще се...
Пък хората, които проявяват интерес, ние сам, сега ще напомним, не казвам, че това е края на разговора, но все пак да напомним, че става дума за 30 януари, петък, 19 часа, точно две седмици след днес, петък 16-ти, сутерена на Софийските централни хали и по-точно пространството, наречено сцена централни хали, сред археологическите разкопки на Стара Сердика. Входът е свободен също така, не помня дали го казахме в началото. Още веднъж за тези, които сега включват своите радиоприемници тип ВЕФ.
Защо входът е свободен?
Крали Маркова сватба, опера в 4 действия, либрето Владимир Левчев с участието на Ангел Ангелов Джендема, който в момента ни е на гости, професор Ангелов. Музиката е негова и оркестрацията е на Георги Ангелов, неговия почтен син. А защо входът е свободен е въпрос на Камен Липиев.
И на Васил Върбанов.
И на Васил Върбанов. Присъединявам се към този много хубав
решили,
въпрос.
Така сме решили.
Така
да дойдат хората. Стига да ги побере тая зала там, която не е много голяма. Заповядайте, който може да дойде, да направим нещо приятно. Да, така е.
Ние сме сигурни, че ще
бъде
приятно.
Колко каза, че най-важният журналистически въпрос е защо? А пък един от най-безпомощните и най-тъпите е... А имаше ли нещо, което искахте да кажете?
Не
ви попитахме.
Да, относно операта, защото ние после може да се впуснем.
Аз казах много работи, които не ме...
Беше ни много приятно.
Продължавайте.
Отдавна не сме имали такъв хубав разговор.
На мен още ми е приятно, аз не искам този разговор да слушам.
Добре,
после трябва да говорим
за спорт.
За най-големите удоволствия са ми това, да имам микрофон пред себе си и да си говоря.
Извинявайте, че попаднахте на червения микрофон, но...
Може и да ви попея.
Трябваше да доведем...
Аз за това казах, че не трябва да...
Видния лекар Венци Везенков с китарата да посвири и това...
Той с мен е пее.
Да, аз знам за това
ли,
го споменавам.
Значи аз последно...
Той ни беше първия личен лекар преди много години.
Последно бях на ваш концерт, разбира се, за Джендема говорим тук, в Мазе преди две години, мисля.
Да, свирили сме и там, да.
Напоследък правите ли концерти? Имате ли концерти?
Малко сега те си...
Кой беше? Пеци беше китарист, нали? Тогава. Пеци беше с китара.
Не, Пешето.
Пешето, да е, аз път Пец. Да, Пешето.
Да. Групата Джадема е...
Пешето,
имаше,
да.
Имаше не ново, старо хоби. Да ходи насам, натам, да свири. И така... Те обаче си имат и други групи и така малко в различни посоки тръгнахме. Също с посоката една, нали? Обаче аз с тая работа се вглъбих с сина ми, в нашите лични такива фантазии. И не съм излизал даже на сцена от една година и половина, може би. Да, но имахме активен период преди година и половина. Ходихме и на Цвете за Гошо, и там при Кръпката редовно свирахме и на няколко места тук в София. Малко възстановихме така формата. Еми така беше, да. И пак може да стане това. Пак може, да. Ние сме си група сработена, само трябва да се тракнем така с пръсти и почваме. И не се знае до къде ще стигнем.
Тоест, нямате някакви нови парчета в... Вероятно, при положение, че сте отдаден на другото.
Аз сега с това, понеже цялата ми енергия там беше хвърлена, а иначе те може и да имат. Те си имат също свои парчета, свои, нали, и Пешето, и Любо, и Венци. Имат, да. Ох, колкото останахме, че виж как уредяваме. Ужас.
Да. Много тежки бяха последните седмици.
Кедъра изкара най-тежката си година, 25-та, така определи. Изведнъж 26-та тя не почна много добре, ама ние тук...
Миналата седмица бях на три
погребения. Да не натоварваме, този разговор.
Хет-трик от погребения.
Ама, защото те бяха две и аз като лош пророк му казах...
И той каза, няма две без три.
Французите казват, нали, няма две без три и буф след това три. Така. Но това слушателите не са длъжни да им го натрапваме всеки път. Още повече пък и вас да ви натоварваме. Нали, в...
Така да е. Една въздичка може да се чуе и друго да дам.
Да. Ми окей. За вашата научна работа нещо? Така и така сте тук.
За научната работа?
Да се възползваме от това.
Знаете ли, вчера бях на една лекция за...
Имате ли двойник, доцент Денев? Професор Ангелов?
Не, има двойници. Има сега, които продължават. Да. Те продължават да се занимават с това. Нещо може от мен да са закачили. Те си имат също свои открития, свои анализи, свои... нали, теми, с които обичат и с които така се представят пред научните публики. Да, так какво да ви кажа? Аз оставих много неща неразработени. Оставил съм ги и те дремат.
Едва ли в чекмеджето, както се каже.
Да, едва ли ще се върна към тях, дали ще имам време, не знам. Но пък иначе и до някъде съжалявам, едно 35-40 години посветих на научни занимания. Ако бях още тогава се хванал с музика и най-вече с литература, с писане, защото аз написах и стихове доста, и разкази. Не ги публикувах някои от тях. Някои се публикуваха тук, там 2-3, 80-те години. Беше много трудно да се издава и да се публикува. Имаше 5-6 писания само. Не, 2-3 писания само към СК на ДКМС за млади хора и към съюзи разни.
Да,
творчески.
Лик, там какво беше. Да. Да.
И трудно се пробиваше и така и аз не оцелих момента, когато исках да започна. Нали, защото трябваше някой да те изтегли, за да станеш, нали, автор на текст или на стих или нещо такова.
Като
нали,
казахте, съжалявам за тази дългогодишна научна работа, това е защото сте достатъчно скромен, вероятно, или пък може и друга причина да е, например, че съвременното развитие е толкова бързо, че тези неща, с които се занимавали в един момент, да загубят стойност ли? Не знам. Какво имате предвид, съжалявам?
Ами съжалявам, че не се насочих към нещата от
изкуството. Да, обаче все пак тия неща, които оставяте за себе си...
Ами оставил съм, да. Знаеш ли, те са едни купчини с книги, които са в кабинета ми. Тук там някой иска една книга, дава му я да я вземе, да я прочете. 5 книги съм издал. Нали, mm-hmm. защото казваш, че съм скромен, ама не съм скромен. Ето, пет книги съм издал, научни книги,
да.
Дебели.
Не, скромен сте, нали, това е ясно, но да. Okay.
Скромен, колкото да речем Александър Балабанов той.
В добрия смисъл. Не, добрия смисъл.
Това е бил и хем скромен, ама казва, що да се правя на скромен с скромност, която се продава на овцете. Нали?
Ема той много е играел е много. Да, правил се е на по-разсеян, отколкото е било мислено, нали?
Има го това. Това е модел за поведение на артистичен професор, нали?
Да. Имаше там един от адютантите на цар Борис, защото те са Балабанов е бил близък с царя.
О, да.
Той, нали, казва, че всъщност той не, нали, това е образ, играл е, нали, как се спъва, как си забравя някакви работи в трамвая, пътекола.
Страшен е, много,
и че е бил интелигентен, бил е, да.
Той е бил супер свръх, да. Запознат с античността, нали, с и философия, и литература, и сам е превеждал, и е, говорил е на латински, така както ние си говорим сега на български. Да. На мъртъв език. Той го разказва това в този, тия негови спомени. И аз на този свят. Тая книжка я препоръчвам на всеки. Нали? Спомените на Александър Балабанов. И аз на този свят. Много са сладки. Много любим човек. Да. Да говорим сега за тия научни неща, с които би трябвало да ме помнят доста хора. Е, в нашите среди ме помнят безспорно. Имам и нови хрумбвания и някои неща, които просто ще си ги отнеса с мене си в гроба, сигурно.
Всеки човек има някакви неща, които... Да, между другото, понеже...
Колегата Върбанов напомня, между другото, да, че има и чудесна коледна песен с вашата дъщеря,
която сме пускали доста пъти тук.
Има, тук беше премиерата, да, песничка. Да, коледна песен беше, да, и тя си живее. То като направиш нещо, то си живее, вече без ти да го командваш.
Ние пак ще пуснем тази песен в края на нашия разговор, който добре, пак казвам, добре, че добре. Не да, държим.
Тук тази песен, тук се...
Да е сега този край.
Звуча, и тя беше и дъщеря ми тук, тогава беше...
Точно за това, може би, защото поговорихме за сина ви, да кажем някои думи пък и за нея.
Дъщеря ми участва тук.
Да.
Обаче тя не знаеше, че нейната... роля е на отрицателен персонаж.
Ама това беше драматургично така или се получи така?
О, става дума за Ирина, която играе невярната съпруга на момчил ли?
Да. Значи виж сега.
Аз помислих, че по някаква причина е играла отрицателен персонаж, когато е била в студиото на Тангра Мега Рок и не мога да вдена.
Сега в операта не става въпрос. Значи аз си казвам,
виж колко е полезно да имаш.
Ами аз трябва да си сложа очилата, мамка му.
Значи, виж сега, точно това е, че тя така. Дойде, тя пя още...
А, Кера, ти си без очила.
Тя певица, тя учи народно пеене в...
Отлично.
В музикалното училище. Тя също беше цигуларка, обаче след пети клас каза, стига толкова, минавам на народно
Ирина
пеене.
Ангелова. Ирина Ангелова.
Ако знаехме на времето с жена ми, че 5 мая света Ирина, и нашата дъщеря може да се казва Ирина, тя се казва Александра, защото въпреки, че е родена на 5 май. Света Ирина е на 5 май.
Абе, това са някакви рождения
ден
клишета.
На Сергей Станишев.
Аз съм роден на 24 май, па не се кам Методи, нали?
Значи, или Кирил. Моята
Кирил.
Жена е,
или Кирилка.
Точно по тия въпроси. Тя е доцент в академията по ономастика. И се занимава всеки ден, всяка година.
Адски много се извинявам. Да, за съжаление, ние с колегата Алипиев знаем само какво е мастика. Бихте ли обяснили какво е оно мастика? Значи, Йоко оно пие мастика. Очевидно не е това.
Това е науката за ониума, нали, име, значи. Така. Науката за имената.
Добре.
Тя има два дяла, топонимия и антропонимия. Ага. Значи, имената на хората, имената на местностите и на географските обекти.
Аз се правим на луд като Балабанов
знам,
малко.
Знам, че.
За Балабанов има сигурно едни от най-великите истории, които аз си спомням много добре, като малък баща ми разказваше за неговата прочута разсеяност. Някакви...
Точно това е, че той малко нарочно го е правил и сам е разказвал истории.
Непрекъснато такива най-различни.
И специалистката.
За жена ми ли става?
Да, тя
се занимава с това и я викат всяка година в началото, ето сега беше на 3-4 места през януари, да направя ретроспекция за това какви имена е имало през миналата година и кои са номер едно, номер две, номер три женски имена, мъжки имена в родилните домове.
Така.
И е какво? Интересни неща
Памела,
тя разказва.
Памела, ела тук, че ще ти счупа главата, нали?
Да, има такива, да. Точно това е, че има модерни неща, които са куриозни и можеш с едно име да направиш доста гадна пародия на собственото си дете, за съжаление. Mm-hmm. Има такива хора, които се опитват да бъдат ето учени, пък недоучени и правят такива някакви... Дето кръстили едно дете Мария и пък едни приятели на семейството казали, до там ли ви стигна фантазията? като че ли трябва с фантазия да си кръстиш, да си кръстиш детето, да не бъде Мария, да бъде какво?
Е, да, не.
Маринел, или не, добре, не е лошо и това и
Памела.
Да. Някакви такива неща, които са експеримент с детето си, с името да правиш. Това е ужасно.
Да, сега... Всъщност това гостуване е било преди по-малко 10 години.
За тази песен ли?
Коледен колет, нали така?
Коледен колет,
ние ще,
жена,
ние ще
да?
Пуснем, да.
Да,
ма тя е младо момиче. Тя
е на 16, тя тогава беше 15 години, 16 години. Да,
да.
И пе в
2017 е било, ето колегата.
Хорови формации,
съдейства,
и солиста.
Съдействува.
В музикалното училище на народни песни, пее песни от Македония, защото няма как.
Mm-hmm.
Все такива и дава нейната учителка там. И е много доволна. Много
как
доволна.
Се казваше учителя в Преспанските камбани? Райко Вардарски, нали имаше един герой там? Учителя, който...
Такива добри учители има. Има добри учители в
това училище,
музикалното училище. Има, много добре ги учат там.
То не беше ли в Прилеп точно да се развиваше действието? В Преспанските камбани. Май там, нали, да?
Там, де, там, Талев е от Прилеп.
Да.
Е, не, Преспанските камбани е в Преспа. И Преспа я...
Да, да, обаче Прилеп имаше...
В Железния светилник е Прилеп, нали, там всичко е... Да.
Да, да, да. Да, де, Преспа, да, Преспанските камбани, да. Но там идваше точно така учителя Вардарски и нахлува и почва да бие камбаните на... 11 май тогава, стар стил, Кирил и Методий, става празник. Не си спомням всичко от книгата, ама не, това
да,
поне...
Да, да, така, да, така. Той, моят дядо, Тодор, е бил с приятел с нали, Талев.
Талев. Да. Между другото, страхотна книга, преди броени седмици ни я подари нашия приятел и колега Ники Кръстев, написана от сестра му, която е жена за Горан Благоев.
Аха.
Така, Евгения. Невероятна да. Книга за семейната им история. Те, единия им род тръгва, идва от Македония. Вътре тя е документален роман, семейна история, в която преплитат истински събития. И Талев...
Хора
от българската история. Има Димчо Дебелянов и така нататък. Но Талев има документални свидетелства, понеже един от техните предци и роднини е бил с него на лагер, в лагера в Куциан. Талев там са се опитали няколко пъти да го претрепат,
да.
Комунистическите изчадия. Така че тази книга съм сигурен, че ще ви е много интересна.
Реките на времето.
Реките на времето. Аз и камен има екземпляр. Аз вчера дадох на един приятел да прочете, но и Васила има книгата.
Ще си я купи.
Невероятна книга, плюс това, нали, тези неща македонските, щом са ви толкова в кръвта.
И аз там съм още от детските години и свирих и на тамбура. В...
Евгения Кръстева Благоева би трябвало да се
точно
казва.
Да, 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 ще намеря тази книга,
да,
и ще
Реките на времето.
С най-голямо удоволствие.
Да, Едър Шрифт, ще... снимки има, много хубава. Книгата е велика направо.
Да.
За нас беше изключително приятна изненада срещата с тази книга. Мога очевидно да говоря от името и на трима ни с Васил и с Коко.
Абсолютно. Аз
Ники да. Кръстев, наш дългогодишен колега и добър приятел, дойде специално. Обади ми се и каза, аз искам да дойда на края на предаването в Тангър Мегарок. Дойде в 2 часа след обед, донесе ни по една книга и каза, понеже вие ще оцените това, аз много държа да ви я подаря на вас. Тази книга не че е писала сестра ми и че Ники и Горан са нещо като първите редактори на книгата. И ни я донеси, понякога в такива случаи си склонен да го подцениш това и да кажеш, ми той сега ни подарява някаква книга. Но,
защото не може да се продаде.
Очевидно, да, очевидно всеки един от нас по-отделно се е хванал с тази книга и сега си кръстосваме впечатленията и всички сме наистина много много щастливи, че тази книга съществува и че имаме такъв хубав разказ, защото той е разказ и за, и за Стара София, и за Македония, и за много-много други неща.
Историята на България и, през 20 век.
И за
нашествието
на червените скакълци.
Чудовищна работа. Аз половината книга съм чел с стиснато гърло и сълзи в очите.
Много ви благодаря, че ви тая книга. Сега ще отида да я търся и ще я изчета и
препоръчитам. Сигурност в всичките книжарници на Сиела ще имаш от тя на Сиела.
Точно такава литература, която е хем документална, хем мемуарна. Нали?
А и чисто литературно е много добре написана. Много ясен език, прост, както трябва да бъде.
Ето така.
А, така изглежда,
да. Добре, добре.
Ще си я купя. Да.
Така, понеже имаме още няколко минути, може би преди да чуем парчето Коледен колет, полезни съобщения и така нататък, какво още може да си кажем на изпроводяк?
Ами, сега
за, пак ще напомним ние към края на предаването за
мечтата операта. Ми е тази опера да се, да се чуе, да се прочуе, да се радват хората, не толкова да ни ръкопляскат, то ние от ръкопляскане вече едва ушите ни взеха да заглъхват и не чуваме добре. Тъй, че не толкова за това да, нали, да ни дойде егото, да ни се захрани, то ни се е захранило, повече нямаме нужда. Но искам ми се тя да, наистина да радва хората и да им бъде приятно да се да си я слушат, да не ги дразни. Слава Богу, който е чул до сега, нали, все така приятно се изненадва. Знаеш ли, точно това е, че трябва да се направи, ако може да дадем тая формула, този модел, да се направи български идиом, който да влезе в класическата музика. Има го, но не е достатъчно. Mm-hmm. Значи това е Панчо Владигеров, разбира се.
Най-голем.
Да, Петко Стайнов и други. И други. Но това не е достатъчно. Защото какво да ви кажа? Това е и този Иван Милев, художник, който има една чудесна картина, най-чудесната картина на Крали Марко.
Да.
Това е модернизъм, който е Густав Климт, обаче с български сюжет. И повечето му картини са такива. Ето такъв тип изкуство, модерно върху фолклора, ми се ще да има и в областта на музиката. Има го 30-те години, ето и тия хора, за които говорим.
Е, да, има го прекъснато по най-гадния начин.
И Александър Албанов, нали, те са точно това.
Те комунистите и малко и на Елин Пелин са му точили ножа, защото е бил близък с царя. Така де.
Точно това, ако може да се възроди. Защото виж какво, да пишеш опери, да пишеш класическа музика в днешно време е анахронизъм. То да пишеш и хеви метал опери, които се появиха, и това е анахронизъм. Нали, ако там има наши колеги, дето направиха рок опери в днешно време, нали, ама те ако бяха се появили 80-те години, щеше да бъде нещо, но сега сме вече 2012 година, колко я сме?
26-та, да.
Оле-ле! Никой не пише
вече. Камен има юбилей. През април ще го честваме.
Не, юбилей.
Юбилей е кръгла годишнина. Добре, кръгла
годишнина.
Никой не пише опери. След почини вече няма какво да се напише. Той до такава степен жара го прави. А киното всъщност унищожава операта. Киното, защото преди да има кино, нали, операта е било такава място, където отиваш, гледаш, можеш и си спинкаш, докато слушаш музика, нали? Но е нещо, което става на сцената като мистерия, нали?
Еми те все нещо унищожава друго. Е, сега тия архитектурата, като види човек съвременната, какво представлява?
Абе, да не я почваме тази тема, че да направо няма край и това.
Добре,
можем да си говорим.
Хиляди благодарности.
Да.
Благодарности на професор Ангел Ангелов Джендема.
Беше огромно удоволствие, бих казал аз.